Mariko chipatulo 7. Vafalisi na vamanyi malango vanji au vakafuma ku Yerusalemu vakamuunganira Yesu. Iwo vakaona kuti vanji va vasambiri vake vakarianga chakuri ya kwambula kugeza maoko. Tiko kuti vakapwerera chara maruso la chiyuda la kugeza mu maoko. Pakuti vafalisi na vayuda woshe vakuria kantu chala kwambula kugeza maoko gawo kwa kuyana na maruso ga vasekuru wawo. Pala vakuwera kufuma kumshika kuti vakurya vyakurya chara kwambula kuti vachitozi ya danga. Valiso na maruso ganandi ago vasekuru wawo vakavalekera ngandi kusuka vyakumweramo vivia na vadila vamkuwa na mabedi. Teula vafalisi na vamanyi malango wala vakamufumba Yesu vakati.
Chifukwa uli vasambiri wako kuti vakulondezi ga maruso ga vasekuru chara kwene wakurya na mawoko ga maliko.
Yesu wakazgora wakati.
Yesaya wakaneneska pa kuchima na vya imwe kwa wapusikizi. Ngandi umo kuli kuliembekera kuti bantu awa wakundichindika na mazgu gawo pera kweni mitima yao ili kutali na ine. Wakundisopa nati kweni kundisopa kwao nkawaka. Visambizgo ivyo wakusambizga vikuoneka nga visambizgo vakufuma kwa chiuta kweni ndi maruso gavantu. Mukuzerezga marango kwa chiuta kuti musungirile maruso gavantu.
Pene papo Yesu wakarutizga wakati kwa Farisi na kwa manyi marango.
Muli na ndhoa ya kuchenjera ya kuzerezgera marango ya chiuta kuti musungirile maruso gini. Pakuti Mozesi wakati chindika wauso na wanyoko. Ndipo yose uyu wakutuka wawise panji vanyina wakwenera kukomeka. Kweni imwe mkuti usange muntu wakuti kuwawise panji kuwanyina. Chose icho ndatenge nimovirani nacho ndikorobani. Ndiko kuti nchawanangwa chakuperekeka kwa chiuta. Ndiaura kuti mkumzomereza chara kuti wavachitile kantu wawise panji vanyina. Pachifukwa ichi, mkukazgora gawaka mazu kwa chiuta. Chifukwa cha maruso gino au mkurekerani. Ndipo mkuchitaso vintu vinande vya ndiaura.
Yesu wakachemaso mzinda wabantu kuti vize kwa iyo. Ndipo wakaupalira kuti.
Tegerezgani kwa ine mose imwe. Ndipo mpulikisye. Palije kantu akakufumira kuwaro kenekako kakunjira mkati mwa muntu na kumukazuzia. Kweni vintu ivyo vikufuma mu muntu vyene ivyo ndivyo vikumukazuzia.
Uyo walina makutu ya kupulika wapulike wakati wa ukapo pa mzinda ula na kunjira mu nyumba. Vasambiri wake vakamufumba na zantalika iyi. Yesu wakabazgora wakati.
Kasi na mweso mukupulikisa chara. Kasi mkumanya chara kuti palije kantu akukakufumira kuwaro kene ako kakunjira mukati mwa muntu na kumkazuzia. Chifukwa kakunjira mumtima wake chara kweni muntumbo yake. Ndipo kakuporota na kuya kafumaso.
Pakuyowa ya ntheula, Yesu wakapara pakweli kuti vyakurya vyose vantu vangarya. Yesu wakarutilira wakati.
Ivyo vikufuma mukati mwa muntu ndivyo vikumkazuzia. Chifukwa mumitima ya bantu ndimo mukufuma maganogano gaheni, uzagali, kwiba, kukoma, uleve, udokezi, ubendezi, upusikizgi, kurakaraka, bina, kusesa, kujikuzga, ndiposo na uzereza. Mauheni wose aga kufuma mumuntu, ndiposo ndigo aga kumukazuzga.
Sono Yesu wakauka ndipo wakaruta kumpaka ya Ture na Sidoni. Wakaya kanjira munyumba ndipo wakakumbanga chara kuti vantu vamanye ukuwali. Kweni kuti wakabisama chara. Nyengo yene iyo mwanakazi yunji uyo kanakake kasungwana kakakoreka na mzimu uheni wakapulika vya iyo ndipo wakiza na kuwa mumalundi gake. Mwanakazi uyo wakawa mugriki waku Sirofonike. Wakamuvea Yesu kuti wafumiemo vivanda mumwana wake. Kweni Yesu wakati kumwanakazi.
Reka vana varge danga, kuti nchakwenelela chara kutora chakurga chavana na kuponyera ncheve.
Mwanakazi wakazgora wakati.
Inyafumu, ndipo uli nanga ndi ncheve nazo kusi kuteburu zikurga vimenyu vya chakurya icho vana wakumbotoska.
Pene papo Yesu wakamupalira mwanakazi kuti.
Chifukwa cha mazgu aga, rutanga kunyumba yako. Kweni kuko wangu kusanga kuti chivanda cha fumamu mwana wako.
Mwanakazi wakaruta kunyumba yake, wakasanga mwana wagona pampasa, ndipo chivanda cha fumamu. Yesu wakawirirako kuchigawa chature, wakenda kasorota mucharu cha Sidoni kuruta kunyanja ya Galileya, na kuzira pakati pachigawa cha kuchemeka misumba kumi. Wantu wanji wakiza kwa Yesu na muntu wakumangwa makutu, mwene uyo wakawa na chikwikwi, ndipo wakamuveya kuti wamuchizge pakuvika mauku yake pa iyo. Yesu wakamutolera pampipete, kutali na mzinda, ndipo wakavika minwe yake mumakutu ga muntu yula. Sono wakafunya mata, ndipo wakamukwasika parulimi. Pene papo Yesu wakalavisika kuchanya na kukizga mtima wakati kwa iyo.
Efata,
ndiko kuti,
jurika.
Pene papo makutu gake lakajulika, ndipo rulimi rwake nalo lukasutuka. Ndipo wakamba kuyowoya makolageni. Yesu wakabachinyintizika kuti waleke kupalirapo mutu waliose, kweni nangawuli wakabachinyintizika chomeni, iwo wakarutilira kupalazika na pampu. Ndipo iwo wakazukuma chomeni wakati.
Wachita vindu vyose makore, aomba kumangwa makutu wakubajura, ndipo mbu unazo wakuziyoyiska.